برنامجك دليل ضمان.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda voa oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voa somali.com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniin ah oo bisha may ee sanadka 2022-ka ay tahay 1:30 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka washington ay ka tahay 6:00 aroornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarkii dheeraa ee waxbarashada ardayda dugsiyada sare oo kuwoodii ugu dambeeyey imtixaankoodii fasalka 20-aad oo ugu soo gabagaboobay magaalada Boosaaso.
waxaa mahad iska leh Ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinteena iyo macallimiinteena inta waxna soo barayay maanta la soo garab taagnaa
insha allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanka inaan ka helno natiijo fiican oo aan guul fiican ka gaarno waxaana sidoo kale rajaynaynaa dhammaan ardayda ku nool dowladgoboleedka Puntland in iyaguna ka keenaan natiijo fiican waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobonimo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dhallinyaro muqdisho ku qabtay dood ku saabsan nabadda iyo sida ay dhallinyaradu kaalin uga geysan karaan
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa sheegay axaddii shalay ahayd in iskaashi heshiis oo dhex mara dalkiisa iyo dalka India uusan soo laabanaynin isla markaasina uusan caadi noqonin inta dalka dariskiisa ah ee India uu soo celinayo gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir haddii caadi aan ka dhigna ayuu yiri xiriirkeenna aan la leenahay India wuxuu noqonayaa arrin qiyaano ku ah gobolka Kashmir ayuu yiri Khan asagoo ka jawaabaya su'aal TV-ga laga weydiiyo arrinkaasi la xiriirtay Islaamabad ayaa hoos u dhigtay xiriirkii saaxiibtinimo ee u dhaxeeyay dalhi iyo ayaga bishii Agoosto sanadkii 2019 markaasi uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi dowladdiisa ay kala noqotay aqoonsigii gobolka muslimiinta ay ku badan yihiin ee Himalayan ee halkaasi kaasi oo uu sheegay inay samarnaba u go'aansanaynin inay go'aan Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa waxa uu sheegay in soo celinta xiriirka India kala dhaxeeya waddankiisa uu yahay dalka India wax badan oo faa'iido ah mid uu ka dheefayo gaar ahaan marka la fiiriyo xagga dhaqaalaha sii kobcaya ayuu yiri
hoggaamiyaha xisbiga midigta fog ee Israel Naftali Bennett ayaa xaddii taageeray in uu qayb ka noqdo dowlad wadaag ah si meesha looga saaro ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu Go'aanka Bennett oo ku shaaciyay khudbad TV-ga laga sii daayay ayaa siinaysa hoggaamiyaha xisbiga dhexda Yair Lapid in uu dhiso xukuumad ay ku wada jiraan xisbiyada midigta fog kuwa dhexda ah iyo bidixda taasi oo Netanyahu siinaysa guuldarradii ugu horreysay ee doorasho ilaa sanadkii 1999-kii Lapid oo ah hoggaamiyaha xisbiga yeesha Ted ee dhexda ah ayaa doorashadii qaran ee la qabtay 23-kii Maaj xisbigiisu waxa uu galay kaalinta labaad wuxuuna ku soo xigay xisbiga Likud ee Netanyahu waxaana uu wajahayay waqti kama dambaysa oo ku eg arbacada kaasi oo uu madaxweynaha Israel u qabto inuu ku soo dhiso xukuumad heshiiskana wad qaybsi ayaa u ogolaanaya Bennett inuu beddelo Netanyahu oo ah 77-jirka hoggaamiye xisbiga Likud iyadoo xilkana uu dib ka qaban doono hoggaamiyaha xisbiga dhexda Israel ayaa qabatay 4 doorasho ilaa sanadkii 2019-kii kuwaasi oo xisbina uusan si buuxda ugu guuleysan aqlabiyad uu ku soo dhisi karo xukuumad
dugsiyada deegaanada Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyay imtixaanaadkii fasalka 2-aad ee shahaadiga dugsiga sare hadaba wariyaha VOA ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa Boosaaso kula kulmay qaar ka mid ah ardaydii dhameystay imtixaanaadka warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasii
waxaa maanta si guud loo soo gabagabeeyay imtixaanka ardayda fasalka 20-aad ee dugsiyada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso imtixaanka shahaadiga mid ka mid ah iskoolada magaalada Boosaaso aan maanta booqanay ayaa gabagabadii waxaan kula kulanay arday soo gabagabeeyay heerkoodii waxbarasho ee dugsiyada sare maadaama ay galeen imtixaankii ugu dambeeyay dhalinyaradan ayaa ka mid noqon doona dhalinyaro badan oo sanadka dambe waxbarashadooda ka sii wadan doona jaamacadaha dalka qaar ka mid ah dhalinyarada maanta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay dhameysteen heerkoodii koowaad ee waxbarashada aasaasiga waxayna si gaar ah ugu mahadceliyeen waalidiinta iyo macallimiinta muddada dheer wax soo barayay
maanta dareenkayga aad u faraxsanahay maadaama aan dhameynayo heerkii koowaad ee waxbarashada. Waxaad mahadsan tahay Ilaahay subxaana wa taala waalidiinteena iyo macallimiinteena inta waxna soo baray maanta la soo garab taagnaa.
Insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaana wa taala imtixaanka inaan ka helno natiijo fiican oo aan guul fiican ka gaarno. Waxaana sidoo kale rajaynaynaa dhammaan ardayda ku nool dowlad goboleedka Puntland inay iyaguna ka keenaan natiijo fiican. Waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobolnimo.
Maanta aan soo koobi karno farxaddeeda waayo maanta u dambeysay 12 sano aan wax ku soo jeeday waxbarashada. Maantii aan ku riyoonayay muddo badan, maantii aan ku riyoonayay muddo badan,
waxay noo tahay maalin taariikhi ah, waxay noo tahay maalin aan in badan aan higsanaynay inaan soo gaarno maanta oo kale. Waxaan ku faraxsanahay maanta inay tahay maalinta ugu dambeysay ee imtixaankii nakhliga ahaa ee 2020 aan soo gabagabeynayno iPhone 4. Runtii maanta waxaan soo gaarnay hadaf aad u weyn iyo guul ka mid ah ahdaafta nolosheyda. Marka waxaan rabaa halka inaan ugu mahadceliyo waalidiintii iyo macallimiintii runahaantii soo garab istaagay waqtiyadii kala duwanaa iyo marxaladii kala duwanaa.
Sabta inay waxbarashada ay tahay muhiim, dunidana waxbarasho la'aanta aan la noolaan karin. Waxaan u dirayaa fariin inay waxbartaan oo ku dadaalaan waxbarashadooda. Haddii Ilaahay ma waalid aan leeyahay ardayga hooseysa ama kuwa imtixaanka ila dhigta, waxbarashada aad bay muhiim u tahay.
Ugu dambeyntii maamulaha dugsiga sare ee Boosaaso Maxamuud Nuur Jaamac ayaa dhalinyaradan dardaaran u jeediyey, wuxuuna ugu baaqay in waxbarashadooda ay sii wataan oo halkan aysan uga harin.
Maanta waxaad dhammaynaysaan waxbarashadii asaasiga ahaa wey foundation. Waxaa maanta dhammaynaysaan waxaa isweydiin le maxaa ku xiga, waxaa ku xiga waxbarashadii heerka koowaad ee jaamacadda inaad gudubtaan oo aad bilowdaan baa ku xiga. Maanta waxaa qaadateeni waa furihii lagu furanayay albaabka waxbarashada, furihii lagu furanayay jaamacadaha baad qaadateen oo keliya. Laakiin maanta ayay waxbarasho idiin bilaabanaysa iyo wixii ka dambeeya. Insha Allahu Tacaala waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad sii wadan doontaan waxbarashadeenna oo jaamacaddu ugu horreysa heerka koowaad waad ku xijin doontaan heerka labaad ilaa mustaqbalka aad meel fiican ka gaaraysaan haddii Ilaahay yiraahdo. Haddaba marka ardaygu uu marxalad ka gudbo ama dabiiciyan qofka bini'aadanka markuu marxalad ka gudbo uu mid kale u gudbo, waxaa jira caqabado soo wajaha, challenges baa ka hor imaanaya. Hadda waxaa ku socotay waxbarasho jadwal leh ama jadwal baa ku deganaa nololeed oo ah waxbarasho iskuul fasal inaad dhamaysay. Halka markaad dhamayso oo jaamacaddu gudbayso waxaa ku soo wajahaya caqabado fara badan. Caqabadahaasaa keenaya qaybtooda dadku inay iskuulkii ka haraan ama waxbarashadii ay ka haraan ama jaamacadda aysan bilaabin. Tusaale ahaan, caqabadaha waxaa ku ka ah ardayga form 4-ka iyo markuu form 4 dhameeyo. Waxaa amniga walwal ka soo food saaraya inuu yiraahdo jaamacaddee gashaa, kulliyaddee barataa, ma dalka aadaa, ma dibadda ka barataa, tee fiican, saaxiibkaa tee galay, inaa wax badan isweydiiso. Waxaan u baahan tihiin markaa caqabadaha ku soo food saaraya oo aan meesha lagu kala harayo oo qofna uu adkaysanayo oo u dhabar adaygayo qofna uu ku darab garaynayo waxbarashada halka kaga tagayo.
Si kastaba ahaatee, dhalinyaradan maanta dhammeeya waxbarashada dugsiyada sare ayaa ka mid noqon doona kuwa waxbarashadooda u sii aadi doona jaamacadaha dalka, gaar ahaan magaalada Boosaaso, maadaama ay dhammaysteen waxbarashadoodii asaasiga ahaa. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Dhallinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ayaa waxay bilaabeen inay u ololeeyaan nabadda iyo in bulshada ku nool caasimaddu ay qayb ka noqdaan xasiloonida guud ee Soomaaliya. Waxayna qabanqaabiyeen maalmihii ugu dambeeyey dood cilmiyeedyo ku saabsan sidii da'yarta aqoonyahanka ah ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka iyo samatabixinta Soomaaliya. Kaafiya Naaleeye, oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha nabadda iyo xuquuqda dumarka, ayaa wariyaha V O eda ee Muqdisho Cabdicasiis Barru waxa uu ka wareystay doodii da'yartu ay ka yeelatay muhiimadda nabadda iyo kaalinta ay shacabku ku leeyihiin.
Dooda waxay ahayd bistok in nabadda laga hadlo. Waxaan uga hadlay in muhiimaddii nabadda leedahay iyo xasiloonida markay nabaddu jirto iyo markaas nabaddu jirin, iyo muhiimadda ay u leedahay ummadeena inay markasta xasilooni ku jiraan, waliba markii xilli doorasho lagu jiro inay nabadda iyo xasiloonida la ilaaliyo inay aad u muhiim tahay. Dhalinyaraduna ay door ka qaataan, qof kasta oo Soomaaliyeen oo mas-uul iska saaro in xasiloonida iyo nabadda la ilaaliyo xilliga doorashooyinka.
Waxaad ka mid tahay dadka u ololeeya xuquuqda gabdhaha Soomaalida iyo weliba dhalinyarada. Waxaad sidoo kale ka mid ahayd dhalinyaradii magaalada Muqdisho ayaantii ama xilliyadii xasaraduhu ay socdeen dadaalada badan u galeen Muqdisho ee amni hesho. haday ka warantaa waxyaabaha sida goonida u soo qaadeen oo aad farta ku fiiqdeen dhalinyarada inay qayb ka noqon karaan oo waliba adiga si gooni uga hadasho maxaa ka mid ah
waxyaabahan si gooniga aniga ahaanteeda aan markasta nideeda ku jirto waxay ahayd dadka soomaaliyeed inay ayaga noqdaan shacabku wax ayaga nabadooda ilaashta xasilloonidooda ilaashta aysan noqonin dad oo dadkii siyaasadda rabay ama siyaasiyiinta ahaa xal ka suga nabad inay ayaga u keenaan ka suga in ay ugaan u garaan ka suga ay noqdaan ayaga dad go'aan gaara dad ayaga nabadooda samaysta dad ayaga siyaasiyiinta saameyn ku yeesha laakiin siyaasiyiintu isa saameyn ku yeelan shacabka
dad fara badan dhegaysanaya waxay doonayaan doodaasi in loo xoojiyo si wax badan ay u ogaadaan dhallinyarada ama dadka bulshada rayidka ee muqdisho ku sugan ama aqoonyahankuba talada iyo hubkaba gacanta uguma jiro marka siday qayb uga noqon karaan in iyagu ay aas-aas u noqdaan in nabadda la helo
horta muhiim ahaan dadka hubka haysta dadka hubka haysta inta hubka haysta waxaa badan inta hubka haysanin laakiin ninka hubka haysta horta waxa ugu muhiim lala hadlay waxa waa dadka madaxda raba kuwa madaxda jooga iyo midka kuwa madaxda rabaan waxaa lagu dagaalam waxa waaye kursigan anaa ku fadhiisanay anaa ku fadhiisanay kuwiliga adiga ka caana ku fadhiisanayo soo su-aasha la isweydiiyey mudan waxa waaye kursiga waa imaata ama waa joogta ama ina imaataarta ayaa xukumay horta shacabku waa inay isweydiiyaan yaa la xukumooya anagana la xukumamaho haddii ana korkeeni nin kusoo dagaalame ama u dagaalame oo kursiga nagu xukumo dad nuuceenna anaka anaka ma noo danaya mise asaa danaysta asagaa danaysta anaka nooma danayn marka anaka ma rabno qof asaga danaysanayo kursiga inuu imaado ama dagaal ku imo ama dagaal ku joog ku kees muhiimadda waxa waaye shacabka inay fahmaan siyaasiga waa inuu ka fakro dadkan maxay rabaan laakiin aniga maxaan rabaa inuu ka fakro maahan saasna waxay ku dhici kartaa bulshada rayidka ardada jacada dhigtaan macalimiinta dadka ilidka ahee dadka markasta indhaha u ah bulshada waa inay dadka baraarujiyaan ee dhahaan nabadda anaka iskale adduunyada ma jirto waddan siyaasi nabaddiisa badbaadiyo ama xasiloonisa waxa badbaadiya waa shacabka shacabkana taa waxay ku heli karaan inay ku baraarugaan inay waxaan ayaga mas-uul ka yihiin haddii markii qolo dagaal la bilaawdo la dhaho intay dadka xaafad u tagaan nagu ma kor dagaalami kartid ma kula tahay inay kula kor dagaalami karaan ma ku kor dagaalami karo xaafadan hadday isugu imaato ciidanka waa iska qaadi karnaa laakiin ciidanka inta iska qaadi laheen dadku waxay door bida inay cararaan anakoon xabad wadanana ciidanka iska qaadi karnaa waayo anaka saacaddan dagaal ma rabno haddaan ahay dhallinyaro aqoonyahan shacab qof yaa qexi kara magaaladan waa la yaqaanaa
laakiin dunida kale marka la fiiriyo si mustaqbalka nolosha iyo horumarka dalkaasiba loo jaangooyo dad macno leh ayay dadka aqoonyahanka yihii u diyaariyaan inay siyaasadda aadaan oo qaarkood ay soo jeediyaan ma isweydiiseen halkii keliya aad ku koobnaan lahaydeen inaad adinka nabaddii ka hadashaan oo aan hub wadan inaad adinka ka hadashaan horumarkii dalka iyo wada noolaashihii siyaasaddiinaan qaybka ahayn intaasi ay ka fiicnaan lahayd in qaar ka mid a aqoonyahankiina dhallinyarada siyaasadda u dirtaan
horta taas way haboon tahay waddan kastana markii dadka dhallinyarta eliidka ay systemka galaan ay weliba ayagoo associate ay galaan ay wax bedelaan waa la ogyahay waana wax aan aada ugu taameyno laakiin hadda waqtigan waa waqti waan dhihi karna ku haboon laakiin yesterday doorashada korestii kasii horeysay we know waxan waa process waa system waay meeloo ka imaada meeloo imaada meeloo ka imaada meelo waa qoraysku dhiib waaye soo marka 2011kii ma joogin meel la dhaho dhallinyarta ha galaan 16kii maanta meesha la jooga lama joogin laakiin maanta meel fiicana la joogaa soo marka ha dartaana waa jira dhallinyaro badan hadda dhallinyara ku jiraan 16 campaign la galay haween kuma jirin waa la soo geliyey dhallinyaro 117 waa la soo geliyey hadartaana meesha way kasii soconaysaa soo marka waxa waa process processkan wuxuu baahan yahay inuu waqti qaato laakiin dadka waxaa loo baahan yahay advocateka ah inaysan ka daalin advocateka ay wadaan in bulshada la baraarujiyo ay ayagu noqdaan dad ayagu dantooda ka shaqeeya
laakiin siyaasiyiin badan oo aqoonyahan ah ayaa siyaasaddii hore ugu biiray filasho badan oo ay dadka sugayeen inkastoo isbedelna uu yimi haddana hankii filashada halkii uu gaarsiisanaa meel ka hooseeya ayay maanta wax joogaan haddii dhallinyaradan maanta nabadda ku baaqaysa qaarkood ay siyaasadda aadaan sida saadaashaba aad u dhigaysa ay tahay suuragal ma tahay in isbedelka la filanayo la xaqiijin karo
horta waxaa jira waxaa la dhahaa there is a life after campaign marka hadda doorasho iyo campaign lagu jiro nolola lagu jiraa laakiin after campaign markuu doorashada dhamaato nolol kalaa gasho muhiimadda waxa waa dadka inay fahmaan nolosha campaignka iyo nolosha realityga ee marka doorashada la galay dadku soo baxaan meesha ka jeeda inay kala duwan tahay ee tahay laba nolol oo kala duwan.
Nabadda maanta Soomaaliya aad raadinaysaan bulshadan ay u baahan tahay meesha ugu sahlan ee laga dooni karo waxa gaadsalaad adiga shaqsiyan marka aragtidaad ku cabirto?
Shaqsiyan ta meeshan haddaan nabad raadin lahaa yani aan ka dooni lahay laba meel baan ka dooni lahay bulshada dhexdeeda aan ka dooni lahay deegaanka dadka inay iyagu nabadooda fahmaan ilaashtaan abuurtaana waxaan kaloo ka dooni lahay dadka sistemka ku jira adduunka individualist wax ma bedelo sistema wax lagu bedelaa marka dadka sistemka ku jirana waxay noqon lahaayeen dad laga fakaro say ayga hadhow leaders u noqdaan because leaderska ama hoggaamiyasha iyaga dadka saameeyaan say wuxuu bedelaan.
Wariyaha v o a Muqdisho Cabdicaziis Barro oo wareystay qaar ka mid a dhallinyaradii doodaasi soo qaban qaabisay. Markana dhegeystayaal nala dhegeysa mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo dalka talyaaniga kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ula wareegi lahayd ciyaaryahan alvaro marata oo qaab amaha kula joogay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay marata ayaa qayb ka ahaa xil ciyaareedka 2020-2021 ee kooxda yuventus isagoo kula guuleystay kooba italiya inkastoo ay lumiyeen horyaalkii 9 sannadood ee lasoo dhaafay ay ku guuleysanayeen xidiga reer sbain ayaa milkiyadiisa waxaa iska le kooxda atlatico madrid laakiin lama oga sida ay ku aqbali karaan walow kooxdaas ay heleen ciyaaryahan luis suwares oo qayb lixaad leh ka qaatay horyaalka la liiga ay ku guuleysteen xil ciyaareedkii dhammaaday kooxda yuve ayaa doonaysa in xidigan ay kula wareegaan 10-12 milyan oo yuuro kooxda roma ee kubadda cagtana waxa ay dadaal ugu jirtaa helista saxiixa ciyaaryahan grand shaka oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda arsenal ee kubadda cagta tababare hose mourinho ayaana diiradda saartay xidigaasi qadka dhexe kooxda roma ayaa intii ay la wareegtay tababare hose mourinho waxa ay doonaysaa inay dib u dhis isku sameeyaan si ay ugu tartamaan horyaalka sera aga iyo weliba koobabka kale ee ay ka qaybgalayaan xil ciyaareedka lasoo dhaafay shaka oo ka hadlay xiisaha kooxda roma ayaana sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in tababare hose mourinho uu soo raadiyo laakiinse ma uusan bixinin faahfaahin dheeri ah oo uu kaga jawaabayo waxa uu ka yeelayo mustaqbalkiisa xidigan ayaana heshiiska uu kula jiro kooxda arsenal waxaa uga harsan 2 sannadood dhinaca iyo dalka faransiiskana agaasimaha ciyaaraha ee kooxda baris linardo ayaa sheegay in tababarahooda mauricio bajotino uusan meelna uga soconin islamarkaana ay ku fara adeegi doonaan kadib markii la sheegay in bajotino uu socdo kooxda real madrid linardo ayaa sheegay in wakhti xaadirkan aysan qorshaha ugu jirin inay meesha ka diraan bajotino kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaana la sheegay inay si weyn u doonayso tababarahaasi iyagoo raba inay beddel uga dhigaan tababare zidan oo kooxdaasi ka tegay bajotino ayaa sanadkii hore laga eriyey kooxda tottenham kadib markii guuldarrooyin ay la soo darseen waxaana lagu bedelay tababare hose mourinho kaasoo dhammaadkii xil ciyaareedkan isagana la eriyey ugu dambeyntiina ku biiray kooxda roma ee kubadda cagta dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga ee horyaalka maraykankana kooxda milwaukee bucks ayaa noqotay tii ugu horreysay ee u soo baxda wareega labaad ee ciyaaraha play offka kadib markii 4 jeer oo xiriira ay garaaceen kooxda miami oo isku arkeen wareega koowaad ee ciyaaraha play offka milwaukee ayaana hadda u sii nasanaysa kooxaha u soo bixi doona oo weli sii ciyaaraya ciyaaraha play offka waxaana kooxdani ka dhex muuqda ciyaartoyda kale ah yanis iyo weliba middleton kuwaas oo ah hogaamiyaasha kooxda kooxda la lakers oo difaacanaysa horyaalka n b a da ee dalkan maraykankana waxaa xalay barbaraysay kooxda phoenix oo kulankii labaad garaacday 4 jeer oo labadan kooxood ay isku arkeen wareega koowaad ee ciyaaraha play offka ayaa midkiiba waxa uu badiyey 2 ciyaarood laba ciyaarood oo kale kooxdii badisa ayaana toos u aadi doonta wareega labaad ee ciyaaraha play offka ee horyaalka kubadda kolayga wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
haatanna mar kale aan dib ugu laabanno dhinacii heesaha
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo. Oh,